Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă spun bun găsit. Vă prezint din nou rubrica La ordinea zilei. Aproape 100% dintre locuitorii Crimeei au votat alipirea la Rusia. Era evident. Au votat cu Kalașnikovul la spate cei care erau împotrivă sau chiar de bunăvoie cei mai mulți dintre ei. Cert este că deocamdată nimeni nu recunoaște acest referendum decât Rusia, evident. Belarusul s-ar putea în curând. Pe de altă parte, maghiarii din Harghita și Covasna cer autonomie. Vicepremierul Ungariei le-a comunicat participanților la manifestările de la Târgu Secuiesc că autonomia cerută de maghiar nu este un fel de specialitate secuiască și nu este o cerere exagerată, ci ceea ce în Uniunea Europeană pentru alții este o realitate naturală cotidiană, potrivit surselor din presă citate de ziarul Bursa pe Yahoo News. Despre avionul dispărut sâmbătă cealaltă nu se știe nimic nici acum. Un Boeing 777 de vreo 160 de tone cu 240 de persoane la bord aproape, printre cele mai mari avioane de pasageri din lume, a dispărut pur și simplu de pe radare la scurt timp după decolarea din Kuala Lumpur, Malaysia, spre China. Oficialii vorbesc despre un eveniment fără precedent în istoria aviației și nu exclud posibilitatea ca aparatul să fi fost deturnat, scrie Digi24. Teama tuturor acum este ca avionul să nu fie tunat, între ghilimele, și folosit ca rachetă intercontinentală spre vreo țară anume. Vă dați seama cam ce ar însemna să umpli burta unui asemenea avion cu explozibil, apoi să-l lanseze asupra unui oraș. Și în final, în Franța, Ministerul francez al Agriculturii a interzis comercializarea, utilizarea și cultivarea pe teritoriul național a porumbului modificat genetic produs de grupul american Monsanto până la adoptarea unei decizii definitive și a unor măsuri comunitare, potrivit agenției France Press. Însă astăzi discutăm despre altceva mult mai grav din perspectiva care se conturează. Și anume, ONU, Organizația Națiunilor Unite, cere schimbarea învățăturii Bisericii Catolice despre homosexualitate și avort. În ciuda tuturor presiunilor, Vaticanul și-a păstrat poziția pro-life, fiind una dintre cele mai ferme voci în acest sens din cadrul ONU, scrie site-ul LifeSide News, tradus de Ștefana Todorcea. Documentul mai cere Vaticanului să-și folosească pe deplin autoritatea morală pentru a condamna orice formă de hărțuire, discriminare sau violență împotriva copiilor, bazate pe orientarea lor sexuală sau cea a părinților lor, și să sprijine eforturile făcute la nivel internațional pentru dezincriminarea homosexualității. Stăm de vorbă prin telefon cu domnul conferențiar universitar Sebastian Văduva de la Universitatea Emanuel din Oradea, pe marginea acestei știri care ni se pare foarte gravă. De ce credeți că s-a ajuns în acest moment să se suprapună o organizație cum este ONU peste învățăturile unei biserici?
Foarte bună întrebare și cred că primul lucru care ar trebui să comunicăm ascultătorilor noștri este faptul că Biserica Catolică, da, este o biserică, dar în egală măsură este și un stat. Deci de sute de ani, Biserica Catolică, Vaticanul, are și o poziție guvernamentală cu tot ceea ce implică chestia asta, cu vot și așa mai departe. Asta este partea vizibilă pentru care ONU și-a permis să facă o astfel de solicitare. Partea mai puțin vizibilă și pe care o putem specula este o părere în care noul Papa Francisc tinde să meargă foarte mult înspre liberalism și ONU și-a permis să facă o astfel de solicitare pentru că, speră ei, noul Papa va da curs acestei solicitări și probabil că va răspunde într-un mod pozitiv. Deci sunt aceste două presiuni, una externă, datorită faptului că Vaticanul este un stat, este un guvern, dar în egală măsură pentru că noul ei cap, președinte, dacă putem, după spusele unora, adică Papa Francisc, are niște inclinații foarte de stânga, foarte libertine și există o nădejde că învățătura va fi schimbată.
Există un fel de război împotriva religiei. Am înțeles aici legătura cu ceea ce se întâmplă în cadrul Bisericii Catolice, care totodată este și un stat, Vaticanul, da. Dar există un război împotriva religiei? Raportul ONU privind Vaticanul poate să fie, de fapt, să reprezinte simptomele unei probleme mult mai mari, mai radicale și îngrijorătoare, așa cum scrie Alianța Familiilor din România, un război împotriva religiei la nivel global?
Acum, cred că nu-i surprinzător pentru nimeni că există un război împotriva religiei. De fapt, Sfântul Apostol Pavel îi spunea lui Timotei, oricine vrea să trăiască o viață neprihănită, să se pregătească la persecuție. Deci, da, există un război. Întrebarea este cât de deschis este acest război, cât de pe față este și din partea cui vine. Pe mine personal nu m-a surprins deloc această solicitare din partea ONU îndreptată Bisericii Catolice, care din nefericire, cel puțin de ultimii câțiva ani încoace, dă niște semne de slăbiciune sau fățărnicie, de bine cum vrei să privești. Dar da, războiul este deschis și pe noi ca și creștini n-ar trebui să ne surprindă că este acest război deschis, pentru că într-adevăr simțim această ostilitate din partea lumii. Domnul și Mântuitorul Iisus Hristos ne-a spus: în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea.
Foarte interesantă poziție, foarte interesant acest război în care suntem implicați doar prin faptul că suntem creștini.
Corect.
Cine a acordat Organizației Națiunilor Unite autoritatea de a se amesteca în treburile statelor membre, se întreabă editorul Alianței Familiilor din România, pentru că ONU cere Vaticanului să-și altereze doctrinele fundamentale pentru a se conforma ideologiilor seculare ale veacului. Și cu toate acestea este un atac vechi împotriva religiei, pregătit încă din 1995. Dacă ONU îndrăznește să ceară bisericii catolice să-și modifice doctrinele religioase pentru a se conforma viziunii seculare promovate de ONU, și fac o paranteză aici, nu suntem de acord cu o mare parte dintre doctrinele bisericii catolice, dar prin faptul că altcineva și-a îndrăzneala să se interpună în acele lucruri este foarte, foarte periculos și scandalos, pentru că mâine probabil vor veni, nu ne vor mai da nici nouă voie să ne practicăm credința așa cum credem, să botezăm adulții la maturitate, să credem în Dumnezeu, ne putem aștepta la orice.
Da, da. Și de fapt, cei mai mulți escatologi spun că în direcția aceasta merge lumea cu această nouă ordine mondială și da, ne putem aștepta la mult mai multe restricții. Și probabil că vor fi restricții indirecte. Eu personal sunt surprins că ONU a luat o poziție așa de deschisă și așa de împotriva bisericii catolice, dar da, într-adevăr, dacă nu veghem și dacă nu suntem atenți, dacă nu ne implicăm noi ca și creștini în viața publică, ne putem aștepta la tot felul de persecuții și părerea mea este că tipul acesta de persecuție este cea mai periculoasă, pentru că implică o persecuție fățișă, adică indirectă, undeva pe la spate, nu neapărat una care să spună noua lege este că declarăm ateismul, cum a fost, de exemplu, în vremea comunistă, în care religia de stat a fost ateismul. Și este periculos ceea ce se întâmplă la ONU.
De ce credeți că este atât de important pentru Organizația Națiunilor Unite și pentru elita mondială? Pentru că acolo sunt multe creiere care fac parte din elita mondială. De ce este atât de important această problemă a homosexualității? Parcă a nebunit lumea pe problema homosexualității.
Nu, chiar din contră. N-a nebunit absolut deloc. Homosexualitatea și ceea ce s-a întâmplat în Statele Unite, în care căsătoria dintre bărbați și femei s-a legalizat...
În unele state, corect.
Mulțumesc de corectură, da, în unele state. Denotă, de fapt, cât de abili, cât de dibaci sunt cei care conduc aceste organizații. De fapt, din punctul meu de vedere, și poate că sunt subiectiv fiind profesor de marketing, este un triumf a tot ceea ce înseamnă mass media, tot ceea ce înseamnă marketingul și tot ceea ce înseamnă schimbarea de strategie. Nu cred că elita mondială a nebunit, că și-a pierdut cu totul busola, cu toate că cei mai mulți dintre ei, din nefericire, sunt oameni fără Dumnezeu, dar ceea ce știu cu certitudine este că organizațiile care au ca și scop promovarea drepturilor homosexualilor sunt tot mai vocale, tot mai abile, tot mai experimentate, tot mai bine finanțate în a-și atinge obiectivele și în a-și împinge agenda în toate forumurile. Deci, din punctul meu de vedere, ce s-a întâmplat la ONU este doar următoarea bătălie pe care organizațiile antifamilie au câștigat-o. Și este o linie destul de lungă, din nefericire, în Statele Unite, în unele state în care s-a legalizat căsătoria între homosexuali, s-a legalizat folosirea anumitor droguri, precum marijuana și așa mai departe. Deci este clar o agendă de stânga, o agendă libertină, fără Dumnezeu, în care oamenii aceștia, o minoritate din societate, deci din nou repet, sunt o minoritate, sunt extraordinar de abili, extraordinar de bine finanțați, extraordinar de motivați și animați de lucrul acesta și iată că transmit un mesaj cum că întreaga societate a nebunit și că de fapt noul standard și noua regulă ar trebui să fie agenda lor, a celor din extrema stângă.
Cei care nu sunt homosexuali, care sunt normali din punct de vedere al Bibliei și al bunului simț, ajung să se simtă oarecum stingheriți.
Corect.
La un moment dat ei transmit ideea că toată lumea este homosexuală și lesbiană.
Da.
Și nu este de bon ton să fie altfel.
Exact. Deci este un triumf al marketingului. Este un triumf al Hollywoodului și dacă urmăriți îndeaproape ce s-a scris, în special pe bloguri, filmele care au ieșit din Hollywood, inclusiv faptul că în urmă cu câțiva ani filmul care a câștigat un Oscar a avut ca și rolul principal de două caractere homosexuale, chiar și anul acesta Oscarul, unul dintre Oscare a fost câștigat de oameni bolnavi cu SIDA, care săraci au fost persecutați și nu li s-a dat tratamentul. Și întreaga agendă a mișcării homosexuale este să se portretizeze ca niște oameni normali care sunt victimizați, pe care societatea și oameni rămași în urmă, precum Biserica Catolică și, bineînțeles, Biserica Neoprotestantă, îi persecută, nu le acceptă drepturile, nu îi îmbrățișează și nu îi iubesc, și au reușit într-un mod foarte dibat și foarte pervers să ne fure nouă creștinilor dreptul la dragoste. Pentru că noi credem și practicăm dragostea adevărată, dragostea cuplată de adevăr, și au spus nu e adevărat, adevărata dragoste este una de toleranță, în care accepți absolut orice și nu judești absolut nimeni.
Cât credeți că mai suportă Dumnezeu?
Nu știu, dar e clar că semnele sfârșitului. Deci se vede, parcă la știri citim ce se întâmplă în Apocalipsa. Deci când am citit știrea aceasta, parcă mi-aduceam aminte din Roman capitolul 1, în care Dumnezeu îi lasă pradă în voia minților blestemate, în care fac lucruri nefirești. Și nu doar că găsesc de bun augur pe cei care le fac, dar se laudă cu chestiile astea. Deci e clar că trăim vremuri apocaliptice.
Se simt ei mai puțin vinovați în fața conștiinței lor dacă promovează homosexualitatea la nivel de lege? Sau de unde această încrâncenare incredibilă?
Deci homosexualitatea, și cred că teologul John Piper spunea, homosexualitatea este forma cea mai înaltă de idolatrie. Este momentul când te închini propriului tău sine. Și știți că sursa păcatului este momentul când vrei să înlocuiești slava lui Dumnezeu cu slava ta personală. Și homosexualitatea este această formă foarte pronunțată al idolatriei. Și bineînțeles, este în primul rând, să nu uităm că este o bătălie spirituală și oamenii aceștia sunt animați de duhuri necurate. În egală măsură e vorba de oameni care realmente își pierd mințile. Vreau să subliniez din nou poziția noastră a creștinilor. Noi urâm păcatul, dar iubim păcătosul. Rămânem, ne rugăm, simțim pentru oamenii care sunt prinși de acest păcat. Și vestea bună, care din păcate nu este foarte promovată, este că există eliberare, există salvare pentru oameni care sunt prinși în acest păcat. Și de fapt asta ar trebui atitudinea noastră, să ne rugăm pentru oamenii ăștia ca Dumnezeu să-i elibereze.
Pe de altă parte, mi-amintesc, în timp ce spuneați dumneavoastră lucrurile acestea despre eliberare, mi-amintesc cu câtva timp în urmă aveam o știre la radio, undeva, cred că în Anglia, mișcarea pro-homosexualitate se lupta să dea o lege împotriva, prin care să se interzică consilierea persoanelor homosexuale care doreau să scape de acest păcat, de această...
Corect.
Pur și simplu vreau să interzică consilierea lor, ceva incredibil.
Da, deci exact ce spunea Pavel în Roman capitolul 1, nu doar că săvârșesc aceste practici, dar și le găsesc de bun pe cei care le săvârșesc, deci și-au înnădușit conștiința și se luptă. Partea cea mai tristă este că multe dintre cultele neoprotestante occidentale au îmbrățișat lucrul acesta și se împlinește din nou Sfânta Scriptură, care spun că oamenii își dau învățători care să îi învețe lucruri care îi gâdile urechile și să spună că de fapt minciuna este adevăr. Și unde se vede lucrul ăsta cel mai mult este în spațiu religios, în care oamenii fac lucrurile astea.
Cam în ultimii 10 ani, 10-12 ani, a început acest topogan al distrugerii, odată cu legalizarea eutanasiei. Cred că în Olanda a fost prima dată legalizată eutanasia, apoi acum recent legalizarea eutanasiei pentru copii în Belgia. Deci toate lucrurile acestea duse la nivel de lege. Senzația mea este că în ultimii 10 ani lucrurile au pornit pe un topogan foarte abrupt.
Corect. Același lucru simt și eu. Personal, și din nou este poziția mea personală, cred că punctul de turnură a fost 2004 și în 2004 s-a întâmplat ceva foarte specific. Pe de o parte a ieșit filmul lui Mel Gibson, Patimile lui Iisus Hristos, Și țin minte, în Statele Unite era mari mișcări în care pocăiții cumpăraseră bilete la... Și în toamna anului 2004, președintele George W. Bush a fost reales președinte, în mare măsură datorită faptului că creștinii au spus că sunt și au o poziție tare și că, de fapt, au ajuns la un apogeu. La scurtă vreme după chestia asta, bine fericire, Mel Gibson a fost prins cu o prostituată. Și cu toate că se întâmplă toate lucrurile astea îngrozitoare în jurul nostru, eu personal pun vina primul și primul pe creștin și pe fățărnicie. Și mă doare inima de ceea ce se întâmplă pentru Biserica Catolică, dar uitându-mă la ultimii 5-10 ani de zile și abuzurile pe care le-au avut și lucrurile neîngăduite și nefirești pe care le-au tolerat și pe care nu le-au pedepsit conform Scripturii, cred că Dumnezeu și-a luat mâna de pe anumiți creștini. Văd lucrul acesta în țara mea adoptivă, Statele Unite ale Americii, în care realmente din 2004 până astăzi văd acest tupogan pe care îl spuneți dumneavoastră și dacă cineva mi-ar fi spus în vremea aceea, în special în anul 2001, când a fost bombardamentele de la New York și țin minte că eram acolo și am văzut că America vreodată va alege pe cineva pe care îl cheamă Barack Hussein Obama ca președinte, aș fi spus că nimic nu poate fi mai departe de adevăr. Dar este clar că ceva s-a întâmplat în psihicul poporului american într-o țară așa zisă creștină și ca urmare se pare că întreg globul a mers în direcția aceasta în care Dumnezeu a fost scos din ecuație. Și din nou, lumea își face agenda ca întotdeauna. Eu pun parte de vină și pe biserică care nu mai este sare și lumină, care a încercat prea mult să fie relevant și în loc să provodească o evanghelie curată, a făcut filme, a făcut mișcări politice și au spus noi suntem și biserica există ca și o mașinărie politică și ca și o forță.
La final, pentru că toate lucrurile merg în aceeași direcție, cum spuneați dumneavoastră la nivelul ideologiei, în America nimeni nu se gândea că va fi un președinte cu nume de musulman. La nivel militar, nimeni nu se gândea că Rusia invadează Ucraina, Crimea și Ucraina, deci se întâmplă lucruri ca în secolul XIX, și la nivel relațional, la nivel de comunicare între oameni, lucrurile au depășit absolut orice limită a bunului simț sau pe care ne-am fi putut imagina. La final, ce ar trebui să facem noi?
Să ne întoarcem către Dumnezeu. Să ne întoarcem către Dumnezeu cu pocăință și Dumnezeu ne-a lăsat clar în Sfânta Scriptură dacă poporul meu peste care este chemat numele meu, adică biserica, adică pocăiții, va chema numele meu, se va pocăi. Atunci voi avea milă de ei și voi vindeca țara. Cred că asta ar trebui să fie rugăciunea rămășiței credincioase a pocăiților, atât în România, cât și în America, cât și în Europa, cât și în Rusia, să ne rugăm în pocăință, să ne lăsăm de păcatele noastre și Dumnezeu să ne dea vindecare.
Doamne, adu vindecare peste planeta aceasta înainte să aduci judecata ta, care oricum va urma. Am stat de vorbă, stimați ascultători, prin telefon cu domnul conferențiar universitar, dr. Sebastian Văduva de la Universitatea Emanuel din Oradea. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!